Valdības deklarācijā viens no retajiem konkrēti izlasāmiem laika plāniem ir par aizsargžogu uzbūvēšanu uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju līdz 2024. Gada beigām. Taču vēl bez žoga un patruļas takām lielā apjomā nepieciešama arī papildu tehniskā infrastruktūra elektroapgādei, datu pārraidei, video novērošanai, signalizācijai. Lai šo aprīkojumu ieviestu pēc iespējas ātrāk, ar likuma izmaiņām plānots novērst dažādus birokrātiskus šķēršļus. To pātrināt, jo īpaši prasa izvērstais Baltkrievijas hibrīdkarš ar migrantu grupu virzīšanu uz valsts robežu. Plānotās likuma izmaiņas Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē raksturoja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire.
Likuma projekts paredz pienākumu saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku jauna energoapgādes objekta vai elektronisko sakaru tīkla un tā infrastruktūras nosacījums aizstāt šo te pienākumu saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu. Ja ārējās robežas infrastruktūras, tai skaitā tehnoloģiskās infrastruktūras būvdarbu laikā būvniecības procesa dalībnieki vienojas par izmaiņām būvprojektā, tad ir tiesības neapturēt būvdarbus uz šo izmaiņu izstrādes periodu, bet šis te būvprojekta izmaiņu izstrāde un apstiprināšana ir jāpabeidz līdz būvis nodošanai eksploatācijā.
Žoga būvniecībai tātad paredzēts vēl nākamais gads, taču papildu tehniskā aprīkojuma ieviešanai vajadzēs vairāk laika, norādīja Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvis Jānis Rešņa.
Uz Krievijas ir plānots izbūvēt šo tehnoloģisko infrastruktūru līdz 26. Gada vidumā.
Tad vienā laikā jūs gribētu pabeigt gan Baltkrievijā?
Jā, 26. Praktiski, jā.
Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi atklāja, ka pašlaik uz robežas ar Krieviju ir izbūvēti 99 km žoga, bet vēl jāizbūvē ap 180 km. Ap 20 km žoga posmu izbūvē iesaistīsies arī Nacionālajie bruņotie spēki, to paredz likuma grozījumi. Savukārt robeža ar Baltkrieviju ir kopumā 173 km gara. Tur līdz šā gada beigām jāizbūvē vēl 22 km garš žoga posms, bet nākamgad pēdējie 30 km. Šo būvdarbu kopējie aprēķini vēl nav lēti. Bet uz robežas ar Krieviju trūkstošajos posmos būvēs pamatīgāku žogu nekā iepriekš, pastāstīja valsts nekustamo īpašumu eksperte Dace Plotniece.
Tātad tur ir daudz zamāks žogs, vienkāršāk pārvarams žogs nekā šobrīd mēs izbūvējam Baltkrievijā. Taču Krievijā šos te iztrūkstošos posmus, kur žogs nav, mēs būvēsim pēc tādas pašas tehniskās specifikācijas, kā tā ir Baltkrievijā. Tas ir cinkots krāsots tērauda žogs, kopējas augstums 3,5 metri plus zaloņas tieplas rījumus.
Plānotās likuma izmaiņas iekšlietu ministrija lūdzu Saeimu skatīt paātrinātā kārtībā. Paredzams, ka novembrī tās jau stāsies spēkā. Jānis Kincis, Latvijas radio.